Ուրախ եթերում իրաշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս, այսօր հունվարի 21-ն է, 5-7, ես Անուշ Մկրչյանն եմ և այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Նոր Հայաստան շարժման անդամ Գևորգ Սաֆարյանի կյանքը կալանավարում վտանգված է, կյանքի և մահվան հարց է, ահազանգում է փաստաբանը։ Միտումնավոր ձգձգվում է Ստամբուլը հայ լրագրող Հրանդինքի սպանության հետաքննությունը, ակոսի խմբագրի մահից 9 տարի անց հայտարարում են Թուրքիայի կառավարության ներկայացուցիչները։ Ռուսական ռուբլին շարունակում է արժե զրկվել, 3-3-ով այն իջել է ռեկորդային ցածր մակարդակի։ Կընթերցենք նաև ուշագրավ հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Բրիտանացի հետաքննիչներն այսօր զեկույց կհրապարակեն, որտեղ ամենայն հավանականությամբ ընդգրկված կլինի նրանց եզրահանգումն այն մասին, որ ռուս լրտես Ալեքսանդր Լիտվինենկո իսպանության ետևում կանգնած է Ռուսաստանը։ Ավելի վաղ պաշտոնական Մոսկվան չեր ընդունել այս մեղադրանքները, երեկ էլ Կրեմլի խոսնակը փոխանցել է, թե այս հետաքննությունը Վլադիմիր Պուտինին հետաքրքրող հարցերի շրջանակում չէ։ Պուտինի քննադատ ԿԳԲ-ի նախկին աշխատակից Լիտվինենկոն ապրում էր Բրիտանիայում։ Բրիտանացի հետաքննիչները եզրակացրել են, որ երկու ռուս տղամարդու հետ թեյ խմելիս են աթ նավորվել, իսկ երեք շաբաթ անց մահացել։ Ներգաղթյալներից պաշտպանվելու համար Մակեդոնիան կփակի Հունաստանի հետ սահմանը, որտեղ կուտակվել է արդեն մոտ 600 մարդ։ BBC-ի փոխանցմամբ իշխանությունները պատճառաբանել են, որ Մակեդոնիայում ներգաղթյալների հետ կապված վիճակը բացասաբար է ազդում երկրում կյանքի վրա։ Ավելի վաղ էր Սերբիան և Խորվաթիան հայտարարել, որ այլևս ներգաղթյալներ չեն ընդունի։ Ավստրիան ևս հայտարարել է Շենգենյան համաձայնագրի գործողության դադարեցման մասին։ Ուկրաինայի նախագահի կայքեջը տեղեկացնում է, որ Պյոտր Պորոշենկոն Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի հետ Շվեյցարիայի Դավոս քաղաքում պայմանավորվել են ռազմատեխնիկական համագործակցության ակտիվացման շուրջ։ Մոլդովայում վաղաժամ ընտրություններ պահանջող ցուցարարները 3 խորհրդարան են ներխուժել այն բանից հետո, երբ օրենսդիրները կողմ են քվեարկել նոր Եվրոպամետ կառավարությանը։ Ոստիկանները կանխել են նրանց շարժը խորհրդարանի շենքում։ Հետաձգեք քվեարկությունը գողեր կոչերով հարյուրավոր ցուցարարներ խորհրդարանի շենքի դիմաց էին բոյկոտում։ Ղազախստանի նախագահը լուծարել է խորհրդարանի ստորին պալատը։ Նուրսուլտան Նազարբայևի մամուլի ծառայությունից հայտնում են, որ վաղաժամ խորհրդարանական ընտրությունները տեղի կունենան մարտի 20-ին։ Տնտեսական իրավիճակի ոչ բարենպաստ լինելու պատճառով Ռուսաստանը մարդատար հրթիր կուղարկի լուսնի վրա ոչ թե 2030 թվականին, ինչպես նախապես ծրագրավորված էր, այլ 2035 թվականին։ Ռոսկոսմոսի փոխանցմամբ նոր բյուջեն մոտ $18 միլիարդ է նախատեսում այս ծրագրի համար։ Մոսկվան ցանկանում է հրթիռը բաց թողնել Ոստոչնի տիեզերակայանից, որը ներկայումս կառուցվում է։ Ի դեպ, անցած տարի գարնանը այս կայանի աշխատողները գործադուլ հայտարարեցին չվճարված աշխատավարձի պահանջով։ Նախագահ Պուտինին անմիջապես դիմելուց հետո միայն նրանք վարձատրվեցին։ 20 մարդ մահացել և առնվազն 50-ը վնասվածքներ է ստացել Պակիստանի համալսարանից մեկում զինված հարձակման հետևանքով, սպանվածների մեծ մասը ուսանողներ են, պատասխանատվությունն իր վրա վերցրել են Պակիստանի թալիբները, ոստիկանությունը հակագրոհի ժամանակ սպանել է 4 զինյալի։ Առնվազն 7 մարդ մահացել է և 25 վնասվածքներ են ստացել Կաբուլում, երբ ինքնասպան ահաբեկիչը պայթեցրել է իրեն Թոլո հեռուստաընկերության մինի ավտոբուսում։ Աֆղանստանում սա առաջին խոշոր հարձակումն է լրատվամիջոցի վրա, ահաբեկչության պատասխանատվություն դեռ ոչ մի կազմակերպություն չի ստանձնել։ 2015 թվականը ամենաշոգ տարին է եղել երկիր մոլորակի համար, այս մասին երեկ հայտնել են Միացյալ Նահանգների ՆԱՍԱ տիեզերական կայանը և ազգային օվկիանոսային մթնոլորտային վարչությունը, նույն եզրահանգման են եկել Բրիտանիայի, Ճապոնիայի համապատասխան կառույցները։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ժիրայր Սեֆիլյանի և Ռաֆի Հովանիսյանի նախաձեռնած Նոր Հայաստան շարժման անդամ Գևորգ Սաֆարյանի կյանքը կալանավայրում վտանգված է, փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի փոխանցմամբ կյանքի և մահվան հարց է։ Ոստիկանի դեմ բռնություն կատարելու մեղադրանքով կալանավորված ակտիվիստը մի խուցում է, որը քրեական տարերի ազդեցության ներքո է։ Մի քանի անգամ հացադուլ հայտարարած և առանձին մեկուսարան պահանջող ակտիվիստի փաստաբանի փոխանցմամբ իրավիճակը ծայրահեղ վտանգավոր է, փորձ է արվում ամեն կերպ ճնշել Սաֆարյանին։ Փաստաբան Հայրապետյանի հետ զրուցել է Արտակ Համբարձումյանը։
Ոստիկանի դեմ բռնություն կատարելու մեղադրանքով կալանավորված ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի կյանքը կալանավայրում գտնվում է լրջագույն վտանգի տակ։ Ազատությանը 3 երեկոյան ասաց փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը, պնդելով կյանքի ու մահվան հարցը։
Գևորգի ասելով, այսքան լուրջ չէ գեր սպառնալիքը, քան այսօր։
Փաստաբանն ասաց, որ Սաֆարյանի փոխանցմամբ 3 իրենց խոց են եկել կալանավարի աշխատակիցներն ու ասել, որ բոլոր կալանավորներին տարբեր խցեր են տեղափոխում։ Ակտիվիստին տեղափոխել են մի խոց, որն ես նրա գտնվում է քրեական տարերի ազդեցության ներքո։
Գևորգի համար եւ Գևորգի բարերով հավասարազոր կամ ինքնասպանության կամ ինքը ինչ-որ բռնություններ լինելու, եթե կարող է ինքնապաշտպանվի, ինքնապաշտպանվի կամ բռնություններն այնքան խիստ կարող է լինել, որ ինքը իրեն վնասա։ Մանրամասն նա հիմնավորել է, թե ինչու համար իր կյանքին վտանգ ասպարնում, թե ինչու են հանցագործ աշխարհի մարդիկ իրեն ընդունում որպես ոստիկան եւ ինչու իրեն չեն թույլատրում ոնց որ իր հետ նույն խցում։
Փաստաբանի խոսքով վերջին շաբաթվա ընթացքում Սաֆարյանին 7-8 խոց են տեղափոխել։ Նոր Հայաստան քաղաքական շարժում նորերս բարձրաձայնել էր, որ փորձ է արվում քրեական տարերի միջոցով ճնշել Սաֆարյանին։ Ակտիվիստը մի քանի անգամ արդեն հացադուլ է հայտարարել, որպեսզի իրեն առանձին խոց տեղափոխեն։ Սակայն Մեկուսարանի պետին հանդիպելուց հետո փաստաբան Հայրապետյանն ասում է, որ այս հնարավորությունն էլ արդեն չկա։
Ինքը ասաց, որ ես խոց չունեմ, չգիտեմ, ես հասկացա, որ անգամ հացադուլ հայտարարած ժամանակ իրեն միևնույնն է տեղափոխելու 51-րդ խոց։
Ստեղծված վիճակը 3 երեկոյան արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունից չմեկնաբանեցին։
Որ ձգձգվում է Ստամբուլը հայ լրագրող Հրանդինքի սպանության հետաքննությունը։ Ակոսի խմբագրի մահից 9 տարի անց հայտարարում են Թուրքիայի կառավարության ներկայացուցիչները։ Բառացիորեն 2 օր առաջ էլ Եվրոպայի ավտագունության և համագործակցության կազմակերպության մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը կոչ էր արել Թուրքիայի իշխանություններին արագ և թափանցիկ դատավարություն ապահովել բացահայտելու սպանության իրական պատվիրատուներին։ Հրանդինքին սպանած Օգյուն Սամաստը դատապարտվել էր 22 տարվա ազատազրկման։ Երկար դատական գործընթացը հասներից եւ բողոքներից հետո Դինքի սպանության գործով նոր հետաքննություն սկսվեց պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Ակոսի խմբագիր Հրանդինքի սպանությունից 9 տարի անց թուրքական կառավարության ներկայացուցիչները խոստովանում են Ստամբուլահայ լրագրողի դեմ իրականացված մահափորձի հետաքննությունը միտումնավոր կերպով ձգձգվել է։ 3 շաբթի օրը թուրքական խորհրդանանում հնչեցրած իր ելույթում նման հայտարարությամբ հանդես եկավ երկրի գիտության, արդյունաբերության և տեխնոլոգիաների նախարար Ֆիքրի Իշիքը։ «Մենք ընդունում ենք, որ Դինքի սպանության հետաքննության ընթացքը ձգձգվել է, քանի որ այսպես կոչված զուգահեռ պետության ներկայացուցիչները արեցին ամեն ինչ այն ստվերելու համար», հայտարարում էր թուրք նախարարը։ Հիշեցնեմ, Թուրքիայում ավանդաբար զուգահեռ պետություն էին անվանում ուժային կառույցների ներկայացուցիչներից կազմված այն գաղտնի խմբավորումներին, որոնք տասնամյակներ շարունակ քաղաքական իրենց օրակարգն էին թելադրում, չխորշելով անգամ ահաբեկչական գործողությունների և քաղաքական սպանությունների միջոցով հակառակորդներին ֆիզիկապես վերացնելու պրակտիկայից։ Իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը ներկայացնող թուրք նախարարը, սակայն, զուգահեռ պետություն ասելովս Թյուրիեթի նկատի ուներ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի նախկին դաշնակից, Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի իրավապահ համակարգի ներսում գործող աջակիցներին։ Դինքի սպանության գործով այս պահին անցնող 26 նախկին ոստիկանները կասկածվում են Գյուլենի ղեկավարած շարժման հետ առնչություններ ունենալու մեջ, պնդում է Պարբերականը։ Թուրքական կառավարության ներկայացուցիչների խոսքից էլ պարզ է դառնում, որ հենց նախկին իրավապահների ներգրավվածությունն է, որ նրանց համոզում անհնարին է դարձրել Դինքի սպանության արագ բացահայտումը։ Այս միջադեպը շատ մանրակրկիտ էր նախապատրաստվել, ոչինչ, սակայն այս աշխարհում հավերժ գաղտնի պահել հնարավոր չէ։ Եթե մենք փոքրինչ այլ կերպ մոտենայինք խնդրին, ապա շատ ժամանակ չէր պահանջվի միջադեպի մանրամասները հետաքննելու համար։ Այժմ մենք հուսով ենք, որ համապատասխան բոլոր կառույցները արդյունավետ կերպով կհետաքննեն ինչպես Հրանդինքի, այնպես էլ մի շարք այլ չբացահայտված սպանությունները», ազգային մեդիայում հայտարարում էր Թուրքիայի գիտության, արդյունաբերության և տեխնոլոգիաների նախարար Ֆիքրի Իշիքը։
Ռուսական ռուբլին շարունակում է արժեզրկվել։ 3 երեկոյան այն իջել է ռեկորդային ցածր մակարդակի։ Այդուհանդերձ այս հարցը Կրեմլին կարծես թե այնքան էլ չի անհանգստացնում, ավելին փորձում են որոշ օգուտներ քաղել։ Նախագահ Պուտինը 3 փոքր և միջին բիզնեսին նվիրված ֆորումի ժամանակ ասել է, թե պետք է օգտվել ստեղծված վիճակից, քանի որ անկումն ու փոխարժեքային տատանումները նոր հնարավորություններ են ստեղծում բիզնեսի համար։ Լուսինե Մուսայլյանն է ներկայացնում։
Ռուսական ռուբլու արժե զրկումը նոր ռեկորդ գրանցեց։ 2:3 ռուսական տարադրամը նոր ռեկորդային անկում գրանցեց, դոլարի փոխարժեքը գերազանցեց 82 ռուբլին, իսկ եվրոյի փոխարժեքը 90 ռուբլին։ Օրվա ընթացքում ռուսական շուկայում երկու արտարժույթներն էլ թանկացան ավելի քան 2 ռուբլով։ Ռուբլու հերթական պատմական անկումը դոլարի և եվրոյի նկատմամբ պայմանավորված է նավթի գների շարունակական անկմամբ։ Բրենտ տեսակի նավթի մարտյան ֆյուչերսները նախորդին նվազել են ավելի քան 3%-ով, հասնելով մինչև 27.8 դոլար մեկ բարելի դիմաց։ Էներգետիկայի միջազգային կազմակերպության կանխատեսումներով նավթի գները հետագայում ևս անկում կգրանցեն համաշխարհային շուկա Իրանի վերադարձի շնորհիվ։ Նավթի գների նվազումը պայմանավորված է նաև մեղմ ձմռան հանգամանքով։ Բնակարանների ջերուցման և ջերմաէլեկտրակայանների համար նավթի պահանջարկը էլ ավելի է պակասել, քան սպասվում էր։ Ռուսական ռուբլու հերթական պատմական անկումը միջդեռ Կրեմլին կարծեք թե չի մտահոգում, համենայն դեպս Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի համոզմամբ ռուբլու անկումն ու փոխարժեքների տարբերությունը հիանալի առիթ են դրանից օգտվելու համար, քանի որ բիզնեսների համար նոր հնարավորություններ են ստեղծվում, համոզմունքի հայտնել Կրեմլի ղեկավարը, ելույթ ունենալով Ռուսաստանի հենարանները խորագրով նախորդային Մոսկվայում տեղի ունեցած համաժողովին։ Անդրադառնալով երկրի օրորի վատթարացող տնտեսական իրավիճակին, նախագահ Պուտինը խոստովանել է, վերջին 2 տարիները բավականաչափ դժվար են եղել տնտեսության համար։
Два последних года были достаточно сложными для экономики. Объективные трудности затронули.
Объектив դժվարություններն անդրադարձել են գրեթե բոլոր ոլորտներին, բայց պետք է նշել, որ ընդհանուր առմամբ բիզնեսը, այդ թվում փոքր, դիմակայել է դրան, հավաստիացրել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։
Եվ վերջում թերթենք օրվա մամուլը։ 4-րդ իշխանությունը հարազատ հոգիներ հոդվածի ներքո գրում է, որքան էլ Հանրապետական կուսակցություն խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը պնդի, թե հայ հեղափոխական դաշնակցության հետ կոալիցիա կազմելու հարցը դեռ որոշված չէ և եղածներ ընդամենը մի առանձնազրույց է, այնուամենայնիվ ակնհայտ է, ամեն ինչ լավ էլ սկզբունքորեն որոշված է։ Ինչն է միավորում նրանց և ինչ հարցերի շուրջ են տարաձայնությունները։ Օրինակ Հանրապետականը հայտարարում է, թե իբր պայքարում է կոռուպցիայի դեմ, որպեսզի Հայաստանը դառնա ժամանակակից զարգացած երկիր, իսկ դաշնակցականը կհայտարարի, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում է, որպեսզի Հայաստանը դառնա հզոր երկիր և ազատագրի պատմական հայրենիքը։ Կամ ասենք, Հանրապետականի վերնախավը թալանած միլիոնները ծախսում է տարբեր կազինոներում, իսկ դաշնակցական վերնախավը նույնը կանի միայն մի դեպքում, եթե կազինոյի անունը լինի, ասենք, Վասպուրական, դիլերներն էլ ազգային տարազով լինեն։ Այլ կերպ ասած, տարբերությունը միայն հռետորաբանությունն է։ Մնացած ամեն ինչը նույնն է, հարազատ հոգիները գտել են իրար, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժամանակը գրում է։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը օրեր առաջ հայտարարել էր, որ ռուս-թուրքական լարվածությունը բացասաբար է անդրադառնում Հայաստանի վրա։ Այս հայտարարությունը ըստ էության ուղղակի հայտարարում է այն մասին, որ Հայաստանը ինքնիշխան պետություն չէ, որովհետև եթե Հայաստանը ինքնիշխան պետություն է, ապա ռուս-թուրքական հարաբերությունների բարդությունները Հայաստանի համար ավելի շատ հնարավորություն են, քան վտանգ։ Վտանգն առաջանում է այն պայմաններում, երբ Հայաստանը լինելով Ռուսաստանի կամակատար ստիպված կարող է ներքաշվել Թուրքիայի հետ Ռուսաստանի հակամարտության մեջ և օգտագործվել Անկարայի դեմ, գրում է Ժամանակը։ 168 ժամը գրում է, ռուս-վրացական բարդ տնտեսական և քաղաքական հարաբերությունները կարող են խթանել հայ-իրանական հարաբերությունները։ Անզեն աչքով էլ նկատելի է այն փաստը, որ մեր տնտեսական հարաբերությունները բավարար մակարդակի վրա չեն։ Վերջին տարիներին առևտրային հարաբերությունները անկում են արձանագրում, դեպի Իրան արտահանումը տարեցտարի կրճատվում է։ Հիմա նորից մտմտում ենք ռուս-իրանական զարգացող հարաբերություններում մեր տնտեսական շահը գտնելու մասին։ 78.5 միլիոն բնակչություն ունեցող երկիրն ակտիվ փորձելու է ռուսական շուկայում զբաղեցնել դուրս մղված Թուրքիայի մասնաբաժինը և ակտիվորեն վերադառնալ տնտեսական համաշխարհային շուկա։ Իսկ մենք հավանաբար դեռ չենք էլ նախագծել մեր անելիքը այս ընթացքում, ու հավանաբար էլի բաց կթողնենք տնտեսական այս բարենպաստ պահը, գրում է 168 ժամը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այս ծրագրի համար այսքանն էինք նախատեսել, մեր հաջորդ եթերները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին, իսկ ես դες հրաժեշտ եմ տալիս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։